Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent yashashga yaroqlilik bo'yicha dunyo shaharlari reytingida 13 pog'onaga pastladi. O'zbekiston Senati aholiga bayroqdan foydalanishga ruxsat beruvchi qonunni ma'qulladi. Toshkentda o'tgan chempionat ortidan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortdi. Rossiyada taqiqlangan finist Sarlochin Ilhom teatrida o'qildi. Rossiya BMTning bolalar o'limiga sabab bo'layotgan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. O'rta Yer dengizida Gretsiyaga o'tmoqchi bo'lgan yuzlab qochqinlar cho'kib ketdi. Belarusda 1024 rusumli harbiy vertolyot qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada taqiqlangan mualliflari terrorizmni yoqlashda ayblanib qamalgan Finist Sarlochin spektakli mutolaasi bo'lib o'tdi. Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi bu spektakl Rossiyada taqiqlab qo'yilgan. Uni sahnalashtirgan dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniya Berkovichlar 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoryansk tumani sudi tomonidan terrorizmni yoqlashda ayblandi va 2 oyga hibsga olindi. Ilhom teatri rejissyori Maksim Fadeyevning aytishicha, bu spektaklni u Svetlana Petrichuk va rejissyor Yevgeniya Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirgan. Jeniya va Svetlana 2 oltin niqob mukofotini olgan spektakl uchun terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib hibsga olinganini eshitib shokka tushdim. Umuman Rossiyada so'nggi paytlarda bo'layotgan voqealar manzarasida 2 iste'dodli ayolning san'at asari uchun qamalishi menimcha qonunsizlikni bir ko'rinishdir, deydi Fadiyev. Ilhom teatr rossiyalik rejissyor Yevgeniya Berkovich bilan azaliy do'stlik rishtalariga ega. Toshkentlik rejissyor Berkovich bilan hamkorlikda Gerkulesning 4-chi jasorati spektaklini ham sahnalashtirgan. Biz shu spektaklni bu yerda tomoshabinlarga namoyish etishga qaror qildik. Maqsad Jeniya va Svetani qo'llab-quvvatlash edi, deydi Fadiyev. Spektakl mutolaasi bu teatr tomoshasining bir turi. Sahnada dekoratsiyalar bo'lmaydi, aktyorlar roliga mos libos kiymaydi. Aktyorlar spektaklni o'qib tomoshabinga yetkazadi. Maqsad bu yerda iloji boricha ko'proq tomoshabin spektaklni ko'rib, o'zi xulosa chiqarsin. Ikki ayol rejissyorga nisbatan ilgari surilgan ayblov qanchalik absurd ekanini tushunsin. Birinchi navbatda biz insonmiz. Har birimiz shu qizlarni o'rinda bo'lib qolishimiz mumkin. Eshigimizni qachon taqillatishni kutib o'tirmaysiz-ku. Biz bu haqda bong urmoqchi emasmiz. Shunchaki odamlarga ko'ring, mana spektakl. Qanaqa qilib buning uchun uni mualliflarni qamash mumkin, deydi Ilhom teatri aktyori Gleb Galender. Finist Sarlochin spektakli Soso qizlari mustaqil teatrining loyihasi bo'lib, u targ'ibotga berilib, radikal islomiy jangarlarga turmushga chiqishga va suriyaga ketishga qaror qilgan ayollar haqidadir. Svetlana Petrichuk spektakli ijtimoiy tarmoqlar orqali jihodchilar bilan tanishib, suriyaga ketgan rus ayollarning haqiqiy hikoyalariga asoslangan. 2019 yilda premyerasi bo'lgan, 2022 yilda Oltin niqobning 2 nominatsiyasi bo'yicha mukofot olgandi spektakl. Berkovich eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Ikki rejissyorning hibsga olinishi taniqli san'atkorlar va madaniyat arboblari tomonidan qoralanmoqda. Ular fikricha, ikki rossiyalik san'atchiga qarshi ochilgan ish johillik namunasi. Ilhom teatri aktrisasi Klavdiya Bezmatternikning aytishicha, spektakl aslida terrorizmni qoralaydi. Menimcha, teatr sukut saqlab bo'lmaydigan narsalar haqida gapirishi kerak. Menimcha, bu aynan jim qarab turib bo'lmaydigan narsalar haqida gapirish kerak bo'lgan mavzu. Uning qahramonlari buyuk va sof sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayollardir. Muammo shundaki, ular hayotlarida hech qachon bunday tuyg'uni, shuningdek, g'amxo'rlik, mehribonlikni his qilmaganlar, deydi aktrisa Klavdiya Bezmaternik. O'tgan yili Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga bostirib kelgandan keyin Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirdi. Finist Sarlochin spektaklining mutolaasi qo'shni Qozog'istonda Olmaotadagi Art va Shok teatrida ham namoyish etilmoqda. Teatr repertuarida Svetlana Petrichukning Finist Sarlochin spektaklidan tashqari Mushketyorlar va Hamma narsaga Vaynshteyn aybdor spektakllari ham bor. O'zbekistondagi o'ziga xos madaniyat va xurf fikrlilik markazi bo'lgan Ilhom teatri xalqaro festivallarda O'zbekiston san'atini taqdim qilib keladi. O'tgan yil sentyabr oyida Ilhom teatrida Helvatdagi qizlar spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramay kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etildi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga futur yetkazishni mumkinligini aytib, Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10 sentyabr kuniga belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi, deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chiqarib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba deb atagan. Ilhom teatri xodimlariga ko'ra, Rossiyada taqiqlangan Filis Sarlochin spektakli o'qilishiga tepadan hozircha e'tiroz bo'lmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu ayolning ismi Zarifa. Uning ko'zlari yaxshi ko'rmaydi. Turmush o'rtog'i Ikromjon ham yoshlikda ko'z nuridan ajrab qolgan.
Ko'z ojizlar bayramida ko'rishganmiz. Keyin 6 oydan keyin to'yimiz bo'lgan.
Ular hozir Qirg'izistonning Jallobod viloyatiga qarashli Olibuqa tumanidagi Do'stlik qishlog'ida Zarifaning qizlik uyida yashashmoqda.
Qorasuvda to'yimiz bo'lgan, qaynonamlar Qorasuvda, biz bu yoqdamiz. 4 yildan beri yashaymiz, urushganimiz yo'q, kaltak yemaganman. Bitta dom olsak qiynalmasdi bu yoq. Qishda jicha shartimiz yo'qroq. Soatingizga qarang-chi, necha bo'ldi ekan?
17:11.
Kechki ovqatga harakat qilsak ham bo'lar ekan. Nima yeysiz?
Zarifa sarshavla qilaring.
Shu turamakam ko'p shavla yaxshi ko'radilar. Devzira guruch oshini yaxshi ko'radilar, lekin qo'limdan kelgancha qilaman. Samovarikida qa bo'lmaydi sizniki. Deb ana qilarlar, lekin aytaman yo'q. Xudo xolasa o'xshataman, harakat qilaman.
Zarifa va Ikromjon turmush qurmoqchi bo'lishganda, ularning birga hayot kechirib keta olishiga ishonmaganlar ham bo'lgan.
Yashab keta olmaysizlar, ikkalanglar ham invalidsizlar deyishgan. Bir-birimiz tushunganimiz uchun yashashimiz qiyin emas. Pensiyalarimiz beradi davlat. Produktamizga yetadi.
Zarifa san'atga qiziqadi. O'zbekistonning Kosonsoy tumanida san'at sohasida bilim olgan. Hozir turli tadbirlarda, to'ylarda xonandalik ham qilib turadi.
Konservatoriyaga kirmoqchi edim, shu niyatim amalga oshmay qoldi. Men suysimda, sen suybaysin tumarim. Tunki shamday uchib boradi ranim. Tumarim.
Ular bo'sh vaqtlarida kitob o'qishni yaxshi ko'rishadi.
Shu paypaslab o'qiymiz, misol, mana shu Ar-Rohman surasi bo'lsa, shuna qilib o'qiymiz.
Ammo ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan maxsus kitoblarni topish oson emas, deydi Zarifa.
Ma'lum sonini 1dan 8 gacha, 7 gacha, keyin 8-inchisi Qur'on. Ashini o'zi 7.5 million ekan. Tafsiri bilan-da mana qa oddiylarini olasiz. Nima qilib berishadi, biroq o'rganadigan nimasi bilan olish kerak-da.
Zarifa garchi ko'plab muammolari bo'lsa ham, ularni o'ylab, siqilib yashashni noto'g'ri deb biladi.
Ko'z ojizman, men shunaqaman deb siqilib, ruhim ezilsam ham hayot o'tadi, kulib yashnab, chiroyli yashab, hayotni boricha qabul qilgan u bir go'zallikda u.
Inson baribir umid bilan yashaydi. Bir mo'jiza kutadi. Qorong'ulik ichidan yorug'lik axtaradi.
Hozirgina bo'lsa ham ko'zim ko'rsa-da shu. Oldinlaqa. Shu o'zim mustaqil yuradigan bo'lib qolsam. Endi xudolar, Alloh mo'jizasi bo'lib.
Nega nolib yashaysan? Berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni yay, ko'rganiga shukr qil.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Ukrainaning Vremyevka qishlog'i. Ukraina kuchlari bu yerni iyun oyi o'rtasida Rossiya ishg'olidan ozod qildi. Vayron bo'lgan binolar orasida skeletlar yotibdi. Ozodlik radiosi muxbiri Roman Pakhulich Vremyevkaga Ukraina kuchlari u yerni qaytarib olganidan bir necha kun o'tib bordi.
Bizga hamroh bo'lgan askarlar Ukraina hujumni boshlaganda qishloqning bu qismini kimdir nazorat qilgan yoki yo'qligini hozircha ayta olmaydi. Ammo yonib ketgan mashina yonida ikki odamning skeletlari bor. Ularning olib tashlanmagani bu yerning hech kimga tegishli emasligidan dalolat beradi. Chunki jasadlar u yerda anchadan beri yotibdi.
Була або сірою зоною, або не підконтрольною, тому що в такому стані тіла лежать тут дуже-дуже давно.
Vayron bo'lgan uy yaqinida yangi ko'milgan keksa ayolning qabri.
Там на кладовищі.
Qabriston minalangan deyishdi. Biz uni boqqa dafn qilmoqchi edik, lekin u yerda otishma ko'p bo'lgani uchun shu yerga ko'mdik. Ammo biz uni qayta dafn qilamiz.
Vremyevka so'nggi kunlarda Ukraina kuchlari ozod qilgan 8 qishloqning biri. Ukraina kontr hujumini boshlaganiga 2 haftadan oshdi. Shu vaqt mobaynida 100 kvadrat kilometr yer ozod qilindi demoqda Ukraina harbiylari. Janglar Donetsk va Zaporojye viloyatlari hududida kechmoqda. Ukrainaga urushning 481-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon assalomu alaykum. 22-iyun kuni Ukraina kuchlari Kherson viloyatining Rossiya ishg'oli ostidagi qismlarini Qrim yarim oroli bilan bog'lovchi Changar ko'prigiga raketa hujumi qilib, uni ishdan chiqardi. Rossiya tomonidan tayinlangan Kherson gubernatori Vladimir Saldoning aytishicha, ko'prik yo'li shikastlangan, ammo qurbonlar yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, ko'prik Britaniya Ukrainaga bergan Storm Shadow raketalari bilan hujumga tutilgan bo'lishi mumkin. Qrim gubernatori Sergey Aksyonovning aytishicha, mutaxassislar ko'prik orqali harakat qachon tiklanishi mumkinligini aniqlash uchun joyini o'rganmoqda. Changar ko'prigi Qrim darvozasi sifatida tanilgan. Changar orqali o'tadigan yo'l Qrimdan Melitopolga va undan keyin Ukraina armiyasi hozir oldinga siljishga urinayotgan Janubiy frontga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Ko'prikka hujum aynan qachon berilganiga saldo aniqlik kiritmadi. Bu haqda Ukraina tomoni ham izoh bermadi. O'tgan oy Britaniya Ukrainaga Storm Shadow raketalarini berganini e'lon qilgan edi. Ayni paytda 22-iyun kuni Rossiya kuchlari tunda tinch aholi va infratuzilma obyektlariga raketa va uchuvchisiz uchoqlardan zarbalar berdi. Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari Eronda ishlab chiqarilgan 6 ta uchuvchisiz uchoqning hammasini urib tushirganini ma'lum qildi. Hujumda noma'lum sonda tinch aholi halok bo'lgan va yaralangan. O'tgan oy boshidan beri Rossiya butun Ukraina bo'ylab zarbalarini kuchaytirdi. Bu ko'plab tinch aholi qurbonlariga olib keldi va mamlakat infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazdi. Jang maydonida bosh shtab Donetskda og'ir janglar kechayotgani, u yerda ukrainalik himoyachilar Liman, Bakhmut, Avdiivka va Marinkada ruslarning 40 ta hujumini qaytarganini bildirdi. 21-iyun kuni bosh shtab matbuot kotibi Ukraina kuchlari Melitopol va Bryanskning Zaporojye shahrlarida oldinga siljishda ma'lum yutuqlarga erishganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 21-iyun kuni janubdagi qo'shinlari oldinga siljigani, sharqdagi qo'shinlari esa Rossiya hujumlarini to'xtatganini bildirdi. Janubda bizning oldinga harakatlarimiz bor. Jangchilarimizga sharaflar bo'lsin. Sharqda biz himoyani ushlab turibmiz, dedi Zelenskiy kechki video murojaatida.
Pershe front. Jorstki boyi pivden. Знищуємо ворога Донеччина.
Birinchidan frontda shiddatli janglar kechmoqda. Janubda biz dushmanni yo'q qilyapmiz. Donetsk viloyatida ham dushmanni yo'q qilyapmiz. Kupyansk yo'nalishida rus terrorchilari u yerda qanday reja tuzmasin, biz ularni yo'q qilamiz. Janubda biz oldinga harakat qilmoqdamiz. Rahmat jangchilarimizga. Sharqda biz mudofani ushlab turamiz va men har bir urib tushirilgan rus vertolyoti uchun harbiylarimizdan alohida minnatdorman.
Кожне таке збиття важливе.
Україна узок кутілген карші хужумда хозіркеше 8 кишлокни хайтарап олгенан айтті, бу 7 ой давамыда. Джанг майдана дейршілген бірінчі мухим ютубдар. Ама дастлап ютублардан соң, Киев өткен хафтада, пакат бітті кошымча кишлокни, Петихатке кишлогыны холге керткенін білдірді. Киев хар бірі мінглап аскердан ібарат 12 бригада хозір карші хужумге шай тургенін айтмақта, уларнын аксары hozircha jangga qo'shilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin televizion orqali qilgan chiqishda Moskva Ukrainaning qarshi hujumida sokinlik kuzatilayotganini aytdi. Prezident Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Ukraina razvedka idoralari Rossiya Zaporojye atom stansiyasida radiatsiya chiqishi bilan bog'liq terrorchilik hujumini amalga oshirish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumot olgan. 22-iyun payshanba kuni e'lon qilgan video murojaatida Zelenskiy Ukraina razvedka ma'lumotlarini barcha xalqaro hamkorlari bilan bo'lishayotganini aytdi. Razvedkamiz Rossiya Zaporojye atom stansiyasida terrorchilik harakati, radiatsiya chiqishi bilan terrorchilik harakati ssenariysini ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumot oldi, dedi Zelenskiy. Ukraina rahbari razvedka idoralari o'z bayonotlarini qaysi dalillarga asoslaganini aytmadi. Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi bo'lgan 6 reaktorli majmua o'tgan yilning fevral oyida Moskva kuchlari bostirib kirganidan ko'p o'tmay ishg'ol ostida qolmoqda. Kaxovka GS'i vayron bo'lgach 4 ta sug'orish kanali tizimi suvsiz qoldi. Bu haqda BBC sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarga tayanib xabar bermoqda. Jurnalistlar sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganib, to'g'on yorilishidan 2 hafta o'tib, Kaxovka suv ombori deyarli butunlay yo'q bo'lib ketganini ko'rdi. Dnepr va ba'zi kanallar eski kanallarda qolgan. Sug'orish kanallari har yili 2 million tonnaga yaqin g'alla yig'ishtiradigan qariyb 6 ming kvadrat kilometr dalani suv bilan ta'minlab keladi. Yashnov viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismida Kaxovka GESi to'g'onning yorilishi oqibatida halok bo'lganlar soni 46 kishiga yetdi. Bunday ma'lumotlarni Rossiya davlat idoralari mahalliy qutqaruv xizmatlariga tayangan holda keltirmoqda. Ukraina nazoratidagi 10 qirg'oqda 21 kishi halok bo'lgan, 31 kishi bedarak yo'qolgan. Bu haqda dushanba kuni Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko ta'kidladi. To'g'on buzilishi oqibatida suv ostida qolgan hududlarda suvning balandligi pasayishi kuzatilmoqda. Nikolay viloyatida deyarli suv qurib bo'lgan, rasmiylar odamlarni yuqumli xastaliklar va vabo xavfidan ogohlantirmoqdalar. Xavfli viruslar topilgani xabar qilinmoqda. Moskva sudi Rossiyada josuslikda ayblanib qamalgan amerikalik jurnalist Evan Gershakovichning tergovga qadar qamoqqa olinishiga qarshi shikoyatini rad etdi. The Wall Street Journal muxbiri josuslik ayblovini rad etadi. Agar u aybdor deb topilsa, 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Sud majlisiga kiritilmagan AQSh elchisi Lynn Tracy tashqarida jurnalistlarga sudning qaroridan juda xafsalasi pir bo'lganini aytadi. AQShda milliy mudofa bilan bog'liq maxfiy ma'lumotlarni qasddan oshkor qilishda ayblanayotgan harbiy xizmatchi Jack Teixeira sudda o'ziga qo'yilayotgan 6 ayblovning barchasini rad etdi. Amerika Milliy gvardiyasining 21 yoshli harbiy xizmatchisi aprel oyida hibsga olinganidan beri ilk bor chorshanba kuni Massachusetts shtatidagi federal sudda hozir bo'ldi. Ukraina urushiga oid va boshqa ko'plab maxfiy masalalar bilan bog'liq hujjatlarni qasddan oshkor etganlikda ayblanmoqda. Suddan so'ng e'lon qilingan bayonotda Treasury'ning oilasi Jackga adolatli munosabatda bo'lishlariga umid qilish aytilgan. Prokurorlarning ta'kidlashicha, Treasury maxfiy hujjatlarni Discord xabar almashish ilovasidagi gamerlar guruhida oshkor qilgan. Prezident Joe Biden maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan shaxs qanday qilib hujjatlarga kirish ruxsatini olganini tekshirishni buyurgan. Treasury Boston janubidagi Plymouth okrugidagi federal qamoqxonada saqlanmoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rossiyalik va belaruslik sportchilarning kelasi yil Parijda bo'ladigan yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etishi yoki etmasligi bo'yicha qaror qabul qilishga hali yetarli vaqt borligini aytmoqda. 2022-yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Moskva va uning ittifoqchisi Belarusga sanksiya qo'lladi. Bu mamlakatlar sportchilarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ammo shu yil boshida qo'mita Rossiya va Belarus sportchilariga xalqaro musobaqalarda neytral bayroq ostida qatnashlariga ruxsat berishini tavsiya qildi. Urushni qo'llab-quvvatlayotgan yoki harbiy yoki milliy xavfsizlik idoralari bilan hamkorlik shartnomasi tuzgan sportchilar esa bundan mustasno. Parij o'yinlari 2024-yilning 26-iyulidan 11 avgustiga qadar o'tkaziladi. Ko'plab sport turlari bo'yicha Olimpiya saralash musobaqalari allaqachon boshlangan. Rossiya va Belaruslik sportchilarga Yevropa saralashlarini chetlab o'tib, Osiyo musobaqalarida ishtirok etishlari uchun yo'llanmalar berilgan. Biroq ba'zi federatsiyalar Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tavsiyalariga zid ravishda o'sha mamlakatlar sportchilarini ortga qaytarmaslik qaror qilishdi. Bir necha yil oldin Rossiyani doping mojarosi tufayli to'xtatib qo'ygan Jahon atletika uyushmasi Rossiya sportchilarining qaytishiga qarshilik qilmoqda. G'arb Ukrainaga urush ortidan Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirgan bir paytda Qirg'iziston va Qozog'iston kompaniyalari sanksiyalar yakaramay Kremlning urush mashinasini jihozlovchi muhim komponentlarni yetkazib bergan Ozodlik radiosi Qirg'iz va Qozoq xizmatlari ushbu sxema qanday amalga oshirilganini o'rgandi. 2022 yil fevralida Kremlning Ukrainaga keng ko'lamli bosqiniga javoban AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga ham fuqarolik ham harbiy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan texnologiyalar eksporti ustidan nazoratni kuchaytirgandi. Biroq Moskva g'arb texnologiyalarining Rossiyaga kirib kelishini ta'minlash uchun bu sanksiyalarga bog'lanmagan davlatlar, jumladan Qozog'iston va Qirg'iziston ichidagi ta'minot tarmog'idan foydalangan. Har ikki davlat Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zodir. Ozodlik radiosining Qozoq va Qirg'iz xizmatlari muxbirlari Ozodlikning Ukraina xizmati tergov bo'limi sxemi dasturi bilan birgalikda ushbu ikki maqsadli o'tkazmalarga aloqador kompaniyalarning bojxona, xarid va korporativ yozuvlarini, hujjatlarini, shuningdek Ukraina razvedka ma'lumotlarini tahlil qilganlar bu haqda batafsil Ozodlik saytida tanisha olasiz. Bugungi yanashuvlar Ukraina va O'zbekistondagi voqealar bo'yicha Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqanddagi qotillik, migrantlarning uyda qolgan bolalarini kim himoya qiladi? 37 yoshli ota Isroilda ishlayotgan xotini bilan telefonda janjallashib, 3 nafar voyaga yetmagan farzandini pichoqlab o'ldirgani haqidagi xabar O'zbekistondagi jamoatchilik va tarmoqlarni larzaga soldi. Hodisa 16 iyun kuni Samarqand shahri markazidagi Alisher Navoiy mahallasidagi xonadonlarning birida sodir bo'ldi. Samarqand viloyati prokuraturasi jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atganini ma'lum qildi. 2023 yilning 16 iyun kuni Samarqand shahri Navoiy ko'chasida yashab kelayotgan fuqaro o'zining Isroil davlatida mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan turmush o'rtog'i bilan telefon orqali janjallashib qoladi. Undan qasd olish maqsadida o'zining go'yoki haq ekanini isbotlab berish uchun o'zining 2010 yilda tug'ilgan qiz jinsli, 2011 yilda tug'ilgan qiz jinsli, 2013 yilda tug'ilgan o'g'il jinsli jami 3 farzandini uxlab yotgan vaqtida tanasining turli joylariga oshxona pichog'i bilan bir necha marotaba urib qasddan o'ldirgan. Javobgarlikdan qutulish uchun u o'zining ko'krak qafasiga bir marta pichoq urib tan jarohati yetkazgan deydi Samarqand viloyati prokuraturasining tergovchisi Behzod Hasanov. 3 nafar farzandning qotilga aylangani aytilayotgan shaxs hozirda Samarqand viloyati kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Samarqanddagi qotillikdan xalqaro tashkilotlar ham larzaga kelgan. UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi bo'limi rahbari Munir Mamadzodi Ozodlik bilan suhbatda buni fojia deb ataydi. Ota 3 farzandini o'ldirishi bu fojia, bu holat bo'yicha batafsil ma'lumotga ega bo'lmasak-da bilamizki, ba'zi holatlarda ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar otaning fikri o'yini xiralashtirishi mumkin. Dunyo miqyosida erkaklar va ayollar o'z farzandlarini qasos yoki jazo turi sifatida o'ldirishi holatlari hujjatlashtirilgan. Bu kabi qotilliklar qasoskorlik, ota-ona o'gay ota-ona yoki boshqa tarbiyachi tomonidan bolaning boshqa ota-onasiga yoki qarindoshiga ruhsiy zarba yetkazish maqsadida bir yoki bir nechta bolalarni qasddan o'ldirish deb ataladi. Filitsitning bu shakli kam uchraydi va hali ham yaxshi tushunilmagan deydi UNICEF rahbari. O'zbekistonda otasi yoki onasi mehnat muhojirligida bo'lgan oilalarda bolalarga nisbatan zo'ravonlik bilan bog'liq yagona hodisa emas. Shu yil mart oyida ijtimoiy tarmoqlarda bir ayol o'z bolalarini qiynayotgan aks etgan video tarmoqlarini jumbushga solgandi. 23 yoshli ayol Rossiyada bo'lgan eri bilan janjallashib, jahl ustida bolasini qiynab tasvirga olib turmush o'rtog'iga yuborgan. Yonlarda otalarning uzoq muddat yo'qligi bolalarning nochor ahvolga ba'zida fojiyaga ham sabab bo'lmoqda. Onasi Isroilda ekan, otasi bolalari bilan qolgan, ularni o'rtasida nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Tergov bo'lyapti, uch farzandini pichoqlab o'ldirish soppa-soq odamning ishi emas, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bolalar ombudsmani Aliya Yunusova. Tadqiqotchilar otalari yoki onalardan uzoqda qolgan bolalarning ijtimoiy o'zini tutishi va ruhiy ahvoldagi o'zgarishlar haqida gapirishadi. Ular fikricha muhojir bolalar ko'p hollarda tushkunlikka va odamovlikka moyildirlar. 3 yil avval UNICEF Yevropa Ittifoqi ko'magida O'zbekistonda migratsiya ta'sirlaridan bolalarni himoyalash bo'yicha loyihani ishga tushirgan edi. O'zbekistonda migratsiyadagi ota-onalar tomonidan qoldirilgan bolalarni ko'p lab qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Masalan, ijtimoiy xodimlar tomonidan ushbu bolalar va ularning katta oilalarining ehtiyojlarini baholash va ularni tegishli qo'llab-quvvatlash xizmatlariga yuborish uchun yordam ko'rsatish. Shuningdek, bolalarga ruhiy, ijtimoiy yordam, shu jumladan maslahatlar beriladi. Bular biroq bu chora-tadbirlar hali to'liq tashkillashtirilmagan va keng miqyosda mavjud emas. Ijtimoiy himoya qilish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun mas'ul bo'lgan ijtimoiy himoya milliy agentligining tashkil etilishi bilan ko'chib ketayotgan ota-onalar tomonidan qoldirilgan bolalarning tegishli yordam xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga harakat bor deb hisoblaymiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda UNICEFning O'zbekistondagi bo'limi rahbari Munir Madzode. Chet davlatlarda mehnat qilayotgan aksar muhojirlar oilalari farzandlarining farovonligi, salomatligi va munosib ta'lim olishi, shuningdek shaxsiy uy, kvartira yoki mashinaga ega bo'lish, to'y marosimlarini o'tkazish rejalari haqida gapirishadi. Biroq bu orzularni amalga oshirish uchun aksar muhojirlar uzoq yillar oilalaridan uzoqda bo'lishga majbur. Bu vaqt ichida ularning farzandlari voyaga yetadi. Muhojirlikka ketgan ba'zi ota-onalar esa farzandlarini boshqa ko'rmasliklari ham mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Aleksandr Karsev 25 yildan beri Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining jurnalistika fakultetini boshqarib kelgan. Bir hafta oldin fanlar doktori professor Karsevga universitet rektorati ishdan bo'shatilganini ma'lum qilgan. Nima uchun degan savolni rektorat javobsiz qoldirgan.
Menga bu yuqoridan kelgan buyruq deb aytishdi. Yuqorini ham ertasi kuni ishdan olishdi. Men rektorning oldiga kirib, qaysi aybim uchun deb so'rasam, rektor meni qaysi aybim uchun ishdan bo'shatishdi deb savolimga savol bilan javob berdi. Sizni hammi desam, meni ham dedi.
Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetining professor o'qituvchilari tarkibini tozalash rektorni lavozimidan bo'shatishdan boshlandi. Vladimir Nefadyev universitetga ochilganidan beri, ya'ni deyarli 30 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgandi. Uning nega ishdan olingani to'g'risida hech qanday rasmiy ma'lumot berilmadi. Ommaviy axborot vositalarida universitet keksa yoshdagi professorlar bilan xayrlashmoqda degan taxmin paydo bo'ldi. Chunki Karsev 77, Nefadyev esa 76 yoshda. Ammo universitet matbuot xizmati bu taxminlarni rad etdi.
Ayrim ommaviy axborot vositalarida pensiya yoshidagi xodimlarning ishdan bo'shatilayotganiga oid ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Universitet matbuot xizmati bundan boshqa hech qanday tushuntirish bermadi. Ayni paytda universitetdagi kadr o'zgarishlari va buning sabablari to'g'risida Rossiyaning Markaziy Osiyodagi voqealarni yorituvchi Stan Radar nashri batafsil ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Stan Radar saytida universitet xodimlarini qoralovchi qator maqolalar e'lon qilindi. Maqolalarda iddao qilinishicha Rossiya soliq to'lovchilari tomonidan moliyalashtiriladigan Qirg'iziston Rossiya Slavyan universitetida rektorning befarqligi dan rusofoblar qo'rg'oni paydo bo'lgan.
Понимаете, мне приписали русофобию. Ребята,
meni rusofob deyishmoqda. Rusofob nima degani o'zi? Bu mening urushdan noroziligimmi? Albatta, men urushdan norozi bo'laman, chunki har qanday urush genofondning yo'q bo'lishidir. Bugun ayni mana shu holat yuz bermoqda. Rossiya genofondi ham, Ukraina genofondi ham yo'q qilinmoqda.
Российского генофонда неизвестно какого больше. Вот и всё.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkent yashashga yaroqlilik bo'yicha dunyo shaharlari reytingida 13 pog'onaga pastladi. O'zbekiston Senati aholiga bayroqdan foydalanishga ruxsat beruvchi qonunni ma'qulladi. Toshkentda o'tgan chempionat ortidan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortdi. Rossiyada taqiqlangan finist Sarlochin Ilhom teatrida o'qildi. Rossiya BMTning bolalar o'limiga sabab bo'layotgan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. O'rta Yer dengizida Gretsiyaga o'tmoqchi bo'lgan yuzlab qochqinlar cho'kib ketdi. Belarusda Mi-24 rusumli harbiy vertolyot qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eng xavfli qurol Rossiya propagandasiga qarshi kurash bo'yicha Moldova tajribasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'tgan yilning 22 fevralda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashi bilan jahon auditoriyasiga dezinformatsiya va propaganda to'lqini yopirildi. Ekspertlarga ko'ra, bundan ayniqsa uzoq yillardan beri Kreml fitnalari obyekti bo'lib qolayotgan Moldova zarar ko'rgan. Hozirda mamlakat prezident Maya Sandu ta'biricha eng xavfli qurol bo'lmish Rossiya propagandasi ta'sirini kamaytirishga urinmoqda. Joriy yilning fevralida Moldovada Rossiya parast ommaviy axborot vositalari Telegram va Twitterda bir videoni keng yoyishdi. Unda go'yo Ruminiya qo'shin va harbiy texnikalarini Moldova chegarasi yaqiniga keltirib joylashtirayotgani iddao qilingan edi. Bu yolg'on edi albatta. Aslida videorolikda Ruminiyaning Moldova chegarasidan yuzlab chaqirim naridagi Alba Yulia shahrida bo'lib o'tgan harbiy parad aks etgan edi. Ekspertlar Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan so'ng Kreml an'anaviy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa vositalarni qo'llagan holda dunyo jamoatchiligini yolg'on xabarlar bilan chalg'itishga qaratilgan fitnakor o'yinlarni faollashtirganini aytadilar. Asosiy nishonlardan biri Moldova bo'ldi. Kishinyov axborot xurujiga qarshi turish maqsadida dastlab Rossiya yangilik dasturlarini taqiqladi. Bir necha oy o'tib esa bir necha telekanalni bloklab qo'ydi. Yaqinda prezident Maya Sandu TV va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan yolg'onlar eng xavfli qurol ekanini aytib, Rossiya dezinformatsiyasi va propagandasini monitoring qilish milliy markazini ta'sis etish taklifi bilan chiqdi. Yolg'on xabarlar oqimi Kreml tomonidan Ukraina bilan chegaradosh 2.6 million nufuzli sobiq Sovet respublikasi bo'lmish Moldovaga qarshi kampaniyaning bir qismidir. AQSh rasmiylari Rossiya prezidenti Vladimir Putin nafaqat Ukrainani, balki unga qo'shni Moldovani ham diqqat bilan kuzatib turgani haqida ogohlantirishgan edi. Ayniqsa ayirmachi Dnestr bo'yida joylashgan qariyb 2000 kishilik Rossiya harbiy kontingenti katta tashvish tug'dirmoqda. Fevralda Sandu Rossiyani Moldova hukumatini ag'darish uchun fitna boshlaganlikda ochiq aybladi. Ilk bor mazkur ayblov bir necha kun oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan ilgari surilgan edi. Maya Sandu Rossiyani mamlakatda bo'layotgan inqirozli vaziyatlar, jumladan energetika shantajida ayblagan bosh vazir Natalya Gavrilitsa iste'fosi ortidan shunday bayonot berdi. Ayni chog'da hukumat Rossiya parast Shor partiyasi uyushtirgan norozilik to'lqiniga duch keldi. Mazkur partiyaga firibgarlik yo'li bilan 1 milliard dollar mablag'ni o'zlashtirishda va boshqa qing'ir ishlarga gumon qilinayotgan qochoq Maldivan oligarxi Ilan Shor asos solgan. Axborot xurujlarini o'rganuvchi Logically shirkatining tadqiqot bo'limi mudiri Kyle Walter fikricha, Kishinyov oldida murakkab vazifa turibdi. Vaziyat mushuk sichqon o'yiniga aylanib ketdi. Nazorat organlari Rossiya davlat dasturlarini uzatuvchi telekanal kanal va veb-saytlarni yopyapti, lekin kontent yashashda davom etmoqda. Chunki axborot oqimi boshqa kanallarga, xususan yangi ochilgan saytlar va xabar almashuv ilovalariga ko'chayotir, deydi Walter Ozodlik bilan suhbatda. Moldova fuqarolari orasida Rossiya propagandasiga xayrixohlar mutlaq ko'pchilik emas, ammo baribir ular soni oz emas va bu dezinformatsiyaga qarshi kurashga xalal bermoqda. Deepfake va sun'iy idrokning qo'llanishi kelgusida yolg'on axborot tarqalishi tezligi va ko'lamini oshirishi mumkinki, bu hukumatning ishini battar qiyinlashtiradi, deydi ekspert. Rossiya Moldovada fitna qo'zg'agani haqidagi ayblovlarni darhol inkor etdi. Moldova ichidagi Rossiya parastlar ham shu mazmunda qayta-qayta bayonot berishdi. Kreml esa bu bilan cheklanmay, o'z ayblovini ilgari surdi. Ya'ni Ukraina Moldovaning 1992 yildan beri Rossiya parast ayirmachilar nazoratida qolayotgan hududi, Dnestr bo'yida harbiy amaliyot o'tkazishni rejalayotganini iddao qildi. Moldovaning Watchdog MD tahlil markazi direktori Valeriy Pasha Facebook'dagi postlaridan birida Kremlning ayblovlari ortida klassik dezinformatsiya qulog'i ko'rinib turibdi, deb yozdi. Ukraina fitnasi haqidagi bo'xtonlar dastavval Twitter va Telegramda tarqaldi. So'ngra 23 fevralda Rossiya mudofa vazirligi jo'r bo'ldi. Xabar Rossiya davlat kanallari va hukumatparast ommaviy axborot vositalarida, shuningdek Moldovadagi Rossiya parast manbalarda yoppasiga tarqatildi, deya qayd etgan edi Yevropa ittifoqining Rossiya dezinformatsiyasini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi East Stratcom Task Force operativ guruhi. Ushbu axborot kampaniyasining eng muhim qismi Ruminiya go'yo Moldova chegarasiga qo'shin tortayotgani haqidagi video bo'ldi. Eski video va fotolarni noqonuniy o'zlashtirish va qayta ishlash dezinformatsiya subyektlari qo'llaydigan oddiy usullardan biridir. Chunki ular multimedia xabarlar ijtimoiy tarmoqlar algoritmi orqali tez yoyilishi mumkinligini bilishadi. Mazkur holatda Ruminiya hamda Kishinovdagi hukumat vaziyatni beqarorlashtirgan olabo'jilar o'laroq talqin qilindi. Holbuki Ruminiya mudofa vazirligi videodagi ma'lumotlarni darhol rad etgan edi, deydi Walter izohida. Bichib to'qilgani yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, Kreml rolikni ro'kach qilib dag'dag'a qilishda davom etdi. 24 fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vazirligi Dnestr bo'yidagi rus harbiylariga har qanday hujum Rossiyaga hujum bo'ladi, deya ogohlantirdi. Ayirmachilarning liderlari esa har qanaqa provokatsiyalarga munosib javob qaytarishga hozirliklarini bildirishdi. East Stratcom Task Force guruhiga ko'ra, 26 fevral kuni Rossiyaning millionlab kishi tomosha qiluvchi Pervay kanali kechki efirida bu voqeaga kattagina vaqt ajratganidan so'ng mishmishlar keskin kuchaygan. 1 martda Kremlning eng taniqli propagandachilaridan biri bo'lmuş Vladimir Solovyov Moldova sobiq prezidenti, 2022 yilda korrupsiya va davlatga xiyonatda gumon qilinib bir muddat hibsda saqlangan Igor Dodon Telegram kanaliga havola bergan holda Ukraina Moldovaga hujum qilish uchun payt poylayapti, deb yozdi. Solovyovning Telegramdagi o'sha postini 240 ming kishi o'qigan. Valeriy Pasha fikricha, o'nlab yillar hukm surgan sovet davri odamlarni Kreml narrativlariga moyil qilib qo'ygan Moldovada bunaqa xabarlarga xayrixohlik bildiruvchilar yetarli. Jamoatchilik fikri yillar bo'yi shakllangan. Hozirgi Kreml narrativlaridan ayrimlari sovet davridayoq odamlarning qulog'iga quyilardi. Masalan, NATOga oid narrativlar, deydi Pasha. Watchdog MD fevral oyida o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, moldovanlar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishida G'arb bilan NATOni ayblashga moyil. So'rov ishtirokchilarining qariyb 55% Rossiya Ukrainada asli NATO bilan urushyapti degan iddaoga qo'shilishini bildirgan. Shuningdek, so'ralganlar Moldovada energiya narxlari ko'tarilishida energiya yetkazib berish hajmini kamaytirgan Rossiyani emas, balki o'z hukumatini aybdor deb bilar ekan. Sandu Rossiya ommaviy axborot vositalari yoyinini taqiqlashga ilk dafa 2022 yil iyunda urinib ko'rgan edi. O'shanda u Rossiya teleyangiliklari va siyosiy tahlilini Moldova ichkarisida tarqatishni man etuvchi axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonunga imzo chekkan. Qonun shu haftada kuchga kirsa, Rossiya propagandasi yanada ayovsiz sanksiyalarga uchraydi. Yolg'on axborot tarqatuvchi ommaviy axborot vositalariga jarimadan tortib reklama berishni taqiqlashgacha bo'lgan turli jazolar qo'llanadi, degan edi. O'shanda Moldova audiovizual vositalar bo'yicha kengashi rahbari Liliana Vitu. Bunga qadar Rossiya kontenti Rossiya parast siyosatchilar bilan affiliyalangan Moldova kanallari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinardi. Chunonchi, Pervoy va Moldova telekanali dasturlarning katta qismini bevosita Rossiya Pervoy kanalidan olardi. 2022 yil dekabrda Moldova yanada qat'iy choralarga o'tib, dezinformatsiya tarqatgan muayyan telekanallarga sanksiyalar qo'llay boshladi. 16 dekabrda Moldova favqulodda vaziyatlar bo'yicha komissiyasi Pervoy va Moldova, RTR Moldova, Акцент ТВ, НТВ Молдова, ТВ6 va Orhei TV telekanallari litsenziyalarining amal qilishini to'xtatib qo'ydi. Komissiya xulosasida ushbu kanallar uzatgan kontent tekshirilganida milliy voqealar hamda Ukrainadagi urushga doir haqqoniy axborot yo'qligi aniqlangani, shu bois dezinformatsiya yoki jamoat fikri manipulyatsiya qilinishining oldini olish maqsadida ularning litsenziyalari vaqtincha harakatdan to'xtatilganini ma'lum qilingan. Yoyini to'xtatilgan 6 kanaldan 4-tasi Rossiya telekanallari dasturlarini muntazam translyatsiya qilardi. Pervoy Moldova, Акцент TV hamda TV6 Moldovada to'polon tashlashga uringani uchun partiyasi bilan birga AQSh va Yevroittifoqda qora ro'yxatlarga tirkalgan Ilon Shorga aloqador. NTV Moldova esa 2016-2020 yillarda Moldova prezidenti bo'lgan, so'ngra saylovda Maya Sanduga yutqazgan Igor Dodon hamda uning yetakchiligidagi Kremlparast Moldova Respublikasi Sotsialistlar partiyasi manfaatlarini tamsil qiladi. Dodon Kremldan pul olgani aytiladi. Rise Moldova ma'lumotlariga ko'ra, Dodon boshchilik qiladigan Moldova Rossiya tadbirkorlar ittifoqi 2021 yil oktyabrdan 2022 yil aprelgacha Moskvadan 300 ming AQSh dollari qiymatida mablag' olgan. TV6 litsenziyasi mutlaqo asossiz to'xtatib qo'yilganini iddao qilib chiqdi va buni fikr bildirish erkinligi, tahririyat erkinligi va jurnalistlar erkinligiga misli ko'rilmagan tajovuz deb atadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa Moldovada milliy ozchiliklarning huquqlari ochiqdan-ochiq toptalayotganidan bahs etdi. Biroq axborot tarqatish vositalari ko'pligi sababli Moldova hukumatining tahqiqlari deyarli besamar ketdi. Istratcom Task Force qayd etishicha, RTR Moldova asosiy ko'rsatuv va yangilik dasturlarini Cinema 1 nomli boshqa kanalga o'tkazish bilan sanksiyalarga chap bergan. ORG TV bilan TV6 o'z dasturlarini translyatsiya qilishda ko'pchilikka notanish Horizon TV platformasidan foydalanmoqda. Tahlilchilar Rossiya parast ommaviy axborot vositalari taqiqlanganidan so'ng Publika, Kanal 2, Kanal 3 va Kanal 5 ham o'z auditoriyalarini kengaytirganini qayd etishdi. Ushbu kanallar Shor kabi firibgarlikda gumon qilinayotgan yana bir qochoq oligarx Vlad Plakhatonyuk nomi bilan bog'liq. Plakhatnyuk Shor dohil 7 moldovalik 30-chi maydan buyon Yevropa ittifoqining qora ro'yxatida. Bryusselga ko'ra, ularga Moldovada vaziyatni beqarorlashtirishga va mamlakat hududi yaxlitligiga putur yetishiga olib kelgan xatti-harakatlari uchun sanksiyalar qo'llangan. Bu ikkovlon tizimli korrupsiya va Moldovada saylovlarga ta'sir etishga uringani uchun o'tgan yilning oktyabridayoq AQSh Moliya vazirligi sanksiyalarga yo'liqqan edi. Sanksiya qo'llash xulosalarida Shor Moskvaga oid tashkilotlar ko'magida Moldovaning Yevropa ittifoqiga intilishini barbod qilishga uringani haqida so'z boradi. Watchdog MD 2022 yil noyabrda 6 kanal yoyinlarini kuzatib, Rossiya dasturlarini retranslyatsiya qiluvchi 3-tasi Pervoye Moldova, RTR Moldova hamda NTV Moldova Putinni Zelenskiyga nisbatan ijobiyroq ranglarda tasvirlashini aniqladi. Mart oyida biz yana tadqiqot o'tkazdik. Moldovaning ko'plab fuqarolari Rossiya va Putinga munosabatini o'zgartirgani, Kreml narrativlariga kamroq ishona boshlagani ma'lum bo'ldi. Keyinroq ko'rsatkichlar yana tenglashdi. Hatto Kreml foydasiga biroz o'sdi ham. Hozirda Putinga ishonch yana pasaymoqda. Biz mazkur tendensiyani so'nggi so'rovlarimiz natijasida ko'rib turibmiz, deydi Pasha. Tahlilchi Moldovada aynan rusiy zabon aholi Kreml narrativlariga ishonishga moyil deb o'ylash xatoligini aytadi. Putinni qo'llab-quvvatlovchilarning yarmidan ortig'i Moldovaning rumin tilli fuqarolaridir. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqda. Ha, milliy ozchiliklar orasida feyklarga ta'sirchanlik yuqori, ammo Putin va Rossiya mamlakatda faqat rusiy zabonlardan kuch oladi deb o'ylamaslik kerak, qo'shimcha qiladi Pasha. Prezident Sandu Rossiya dezinformatsiyasi va propagandasiga qarshi kurash maqsadida 29 may kuni yangi qonunchilik tashabbusi bilan chiqdi. Patriot axborot muhofazasi va propagandaga qarshi kurash milliy markazi ta'sis etilishini e'lon qildi. Markazga axborot xavfsizligi sohasida davlat siyosatini yuritish va milliy miqyosda dezinformatsiyaning oldini olish va unga qarshi kurash uchun strategik kommunikatsiyalar faoliyatini ta'minlash vazifasi yuklatiladi. Yolg'on ma'lumotlarni ulashayotganlar jamiyatimizni qo'rquv, nafrat va boshboshdoqlikka giriftor etishni istaydi. Kreml va uning jinoyatkor guruhlari Moldovada nafrat urug'ini sochish, fuqarolarning bir-birlariga va o'z mamlakatlariga ishonchini zaiflashtirish uchun har kuni gibrid hujumlar uyushtirmoqda, deyiladi Sanduning rasmiy bayonotida. Umuman urush Kishinyovni sergaklantirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 2022 yilning 24 fevral sanasidayoq Moldova hukumati ijtimoiy tarmoqlar ma'lumotlarini tekshirish uchun Prima Sursa nomli Telegram kanalini ishga tushirdi. 2022 yil oktyabrda Prima Sursa go'yo Moldova mudofaa vazirligi yalpi harbiy safarbarlik o'tkazishni rejalayotgani haqidagi mishmishlarni rad etishga jalb qilindi. Biroq Kyle Walter fikricha Kishinyov harchand urinmasin, Kreml Moldova ichkarisidagi axborot xurujlarini yanada nozikroq usullar bilan davom ettirish ehtimoli katta. Kreml bosqin yoki davlat to'ntarishi yo'li bilan Moldovada o'z ko'nglidagi hukumatni iqtidorga keltira olmagach, mamlakatning Yevroittifoqqa kirishiga xalal berish maqsadida dezinformatsiyadan zo'r berib foydalanadi, deya bashorat qiladi ekspert. Tahlilchiga ko'ra, Rossiyaning ta'sir darajasi Moldova hukumati haqqoniy axborotni tarqatishda fuqarolik jamiyati, siyosiy partiyalar va alohida fuqarolar bilan qanchalik yaxshi hamkorlik qila olishiga bog'liq. Moldova shuncha kamchiliklarga qaramay, Rossiya propagandasiga qarshi kurashga astoydil va qat'iyat bilan kirishgan haqida butun dunyoga mujda bermoqda, deya so'zini yakunlaydi Kyle Walter.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Eshik taqiladi, chiqib ochsangiz prezident. Manimcha Anu aka o'ylagan gapi kimdan qarzim bor ekanki prezident keldi.
Mirshakar Fayzullayev ilk o'zbek stand-upchilardan. U faqatgina maishiy muammolarni hajv qilib kuldirmaydi. Uning hajvlarida ijtimoiy, hatto o'zbek hajvchiligida urf bo'lmagan yoki bir paytlar Jurqumboy, ya'ni Abdulla Qodiriy bilan boshlanib, keyinchalik yo'q bo'lib ketgan siyosiy satira elementlari ko'rinadi. Albatta, uning auditoriyasi katta sahnaga eltadigan yo'lni o'zbek to'ylaridan boshlagan an'anaviy qiziqchilarnikidek katta emas. Ammo shu kunlarda Toshkentda o'tgan dastur va ijtimoiy tarmoqlardagi munosabatlarga qaralsa, kengayib boryapti. Yotganini ko'rish mumkin.
Mana nima deb so'raydi bittasi Mirshakar dedi. Mana shu televizor rostdan ham yosh bolalar tarbiyasini buzishi mumkinmi? Akam aytdim, siznikini yo. Sizni tarbiyasi ham buzishi mumkin. Chestno, agar televizor ta'sir qilmaganda butun boshli davlat boshqasiga hujum qilganda hamma to'g'ri qildi deb o'tirmasdi.
Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi borasida O'zbekiston hukumati sukut saqlayotgan bir paytda Ukraina haqida aytilgan har bir so'z bu sukutni buzishni anglatadi. Mirshakar misolida esa nafaqat stand-upchi, balki hukumatning neytral deb atalayotgan va ko'pchilikka tushunarsiz pozitsiyasi qarshisida o'zining fuqarolik pozitsiyasini namoyish qilayotgan faol vatandoshni ko'rish mumkin.
Stand-up tomoshabin oldida sahnadan turib jonli ijro etiladigan komediya janri. Ijrochini komik yoki ko'proq stand-up artist deb atashadi. Ushbu janrda artist kichik hikoya, kuzatishlar, hazillarni qisqa lo'nda bir necha jumlalar bilan turli harakat va tovushlar vositasida ifoda qiladi. Bunday ijro istalgan joy, komediya klublari, festivallar, barlar, tungi klublar, teatr va oddiy kichik xos davrlarda ham ijro etilishi mumkin. Stand-up komik sifatida tan olingan ilk artistlar chiqishi 1840-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kichik ochiq teatrlarda boshlangani qayd etilgan. Keyinchalik Britaniya va boshqa g'arb davlatlari sahnalariga ko'chgan, ayrim davlatlarda komiklar sahna kostyumi va maxsus grimlarda ham chiqishni boshlaganlar.
Va asosiysi hazillar o'sha odamni ichki tuyg'ulari, uni hozirgi ruhiy holati, uni qiynayotgan, uni shaxsan qiynayotgan qandaydir mavzular yoki maishiy qandaydir narsa shu bilan bog'liq chiqib, shu inson o'zini menligi orqali uzun ustidan yoki jamiyat ustidan o'zi orqali hazil qiladi. Buni shunisi bilan boshqa janrlardan ajrab turadi. Stand-up shunisi yaxshiki, siz shu o'zingizni qiynab yurgan, o'zingizni o'ylantirib yurgan narsalar orqali hazil qilasiz. Keyin bu aslida qiyin janr. Boya aytganimda yana bir bor takrorlamoqchiman. Hazil o'ylab topish kerak bo'ladi. Misol uchun siz bitta konsert bersangiz, 1.5 soat odamlarga gapirishingiz uchun 1.5 soatlik hazilni o'ylab topish kerak. Juda og'ir, aslida unaqa yengil janr emas. Lekin shunisi muhimki, bu yerda siz zal bilan birga bir chiqasiz. Siz bu yerda o'zingizni his qilasiz. Jamoaviy yumor emas. Va siz bu yerda qanaqadir bir o'zingizni qanaqadir balki qaysi ma'noda egoingizni ham oziqlantirasiz. Xatim
bo'ladi. Hammada u narsa ikkita, menda esa bitta. Bu qosh. Qoshlarim mani yagona muammoim.
Bloger Nozim Safariyning o'zi ham stand-up komik sifatida chiqishlar qilgan. Hozirgi yosh stand-upchilarning chiqishida Ukrainaga bosqindan tashqari mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar, gaz va elektr taqchilligi, elitar korrupsiya, hukumatdagi shaxslarga afillangan xususiy yoki qo'shma bizneslar, bozorda sun'iy narx navo va monopoliyani gapirayotgan yoki hech bo'lmaganda bunga nozik ishora qilayotgan qiziqchi yoshlar avlodi paydo bo'lganini ko'rish mumkin.
Sardoba orzular shahri hamma yerdan kechni orzu qiladi. Men ham yaqinda Toshkentga keldim. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hamma Toshkentga o'qib kelsa, men oqib keldim. Meni ism Davlat. Bemalol qarsak chalib o'tirishinglar mumkin, chunki davlat tomonidan aytilgan gaplarga doim qarsak chalingan.
O'zim qilgan xatolarimni bahonalar bilan juda ham ustalik bilan yopaman. Bunaqa qobiliyat bilan bemalol qaysidir davlat tashkilotining matbuot kotibi bo'lib ishlashim mumkin.
Viloyatdagi bolnitsalarga borib o'lishdim oravda. Rost shuna sovuq. Missistrim 1 million so'm oylik olar, 800 ming so'm oylik olar. Kechasi bilan navbatchilik. Unga sizni sovuqligingiz fashik kerak emas.
Meni hazirlarim davlat byudjetidan ajratilayotgan moddiy yordamga o'xshaydi. Oddiy odamlargacha yetib borish qiyin. Yana ko'pchilik hazirlarimni oxirgi payt chiqayotgan har xil qarorlarga o'xshatishadi. Chunki qarab turib birin tushunmaysiz, hazilmi bu, jiddiy gapiryaptimi?
Odamlar yashab turgan mahalla.
Kirib keldik. Nima mish mirshakar xavotira olmang, bu uylar sinovga tushgan. Fasad remont qilayotgan ekan qanaqasiga? Hozir siz pulini to'lasangiz, biz manbularni buzib, uje katlovan qazib, qurilishni boshlaymiz. Men aytmoqchi, to'g'risini aytding, sizlarni pora berishga ham pulinglar yo'qmi?
Bu mavzular shu kunga qadar O'zbek konsert yoki boshqa davlat idorasi ruxsat bergan sahnalarda aytilgani Ozodlikka ma'lum emas. O'zbek jamoatchiligida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umrini uzaytirish uchun O'zbekistonning bosh qomusi qayta yozilib, referendum o'tkazilishini tanqid qilganlar bungacha ham bo'lgan. Faqat bu kabi tanqidlar katta sahnada emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda yangraydi.
Toza, yaxshi hazillar olib chiqyapti, lekin shu bilan birga baribir bu ijodkorlarni qandaydir ko'proq maishiy masalalar bilan cheklanib qolayotganini aytishimiz mumkin. O'sha hazillarni ko'pi baribir o'sha kichik maishiy masalalar, lekin shu bu yerda o'sha O'zbekistonda baribir bor so'z erkinligiga bo'lgan senzura yoki bo'lmasa ijodga bo'lgan ma'lum ma'nodagi senzura va mana shu katta tashqi bir umumiy senzura bilan birgalikda paydo bo'ladigan ichki qo'rquv, ichki senzurani natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasa yaxshi bir masalalarni ko'tarib chiqadigan, bunga aqli, tushunchasi, tafakkuri yetadigan ijodkorlar ko'p.
Hozirga kelib stand-upchi qizlar guruhi ham paydo bo'lgan. Indira Miftaxova ularning eng taniqli vakillaridan biridir.
Indira Gandi, первая девушка, премьер-министр в Индии. И я первая девушка-стендап-комик. Зато где? В Узбекистане.
Қызларам яхши-яхши кетяпти. Улар чунки актёрликда ўқиган. Улар актёрликдан хабари бор, фундамент билими бор. Hattoki rolni qanaqa ijro etishdi, nima haqida gapirishdi, sahnada qanaqa gapirishni biladigan yoshlar qizlar chiqadi. Bugungi kun nafasini hozir stand-uplariga olib chiqishga harakat qiladi. Biz bugungi kun yodagi TikTokdagi, Vine'lardagi kulgili narsalardan bexabar bo'lsak, uni tushunmaymiz. O'rta savod vakillarida qiziqchi emas, qiziqchi bo'lib, ayrim savodiylari, bilimlilari bor, iqtisodchilari bor orasida, o'qigan jurnalistlari bor orasida, ularni gapirib eshitsangiz ham ma'nan oziq olasiz, ham gapiga tayini bor bu bolani, bilimi ham bor ekan deysiz-da. 30%ini bilimi bo'lishi mumkin, 70% prosta ekranda chiqib gapirishga, mikrofon ko'tarib davrada gapirishga, o'zini chiroyli ko'rsatishga, chiroyli gapirishga havas qilib yurgan bolalar qolgani bahoim yo'qlarga nisbatan.
Aslida stand-up komediya janri o'zbekcha aytilsa, sahnada yakkaxon qiziqchilik chiqishi o'zbekcha jamoatchilik uchun yangi hodisa emas, uning nomi yangi xolos. Bunday artistlar azaldan davlatning sahnalari, xalqning esa to'y va marosimlarda bo'lishgan. Qiziqchi, ba'zan o'rtakash yoki to'y boshlovchi, davra boshi, ularning hammasi omma oldida yakkaxon chiqish qiladigan, ya'ni so'zni o'ynatadigan ustalardir. Ularning chiqishlarida siyosiy satira elementlari uchraydi. Bundan tashqari, qadimda omma oldida jonli yakkaxon chiqishi qilgan va kundalik voqealar, ayniqsa siyosatni tanqid qilgan qo'g'irchoq bozlarni ham qisman tilga olish mumkin.
Mana bu zotoliylarga darrov ta'zim qilinglar. Otlar nima edi? Mayli,
yo'ilma bo'lyapti.
Zarari yo'q. Lekin o'zlar kim san? Qalon do'stlardan bo'ladilar. Istiqomat joylari Qo'qonda. Endi nima qildingiz?
Yaxshi.
Ha, bu musul maqul.
Aslo,
yanglishdingiz. U kishi hech kim emas. Qo'rchoqni o'zgina so'qaro.
Qo'g'irchoq bozlari bugunga kelib faqat o'zbek bolalari teatrlarida qoldi. Sovet davrida esa Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev, O'zbekistonda mustaqillik yillariga kelib Obid Asomov va mana hozir Avaz Oxun kabi so'z ustalari tomoshabinlar mehrini qozongan. Ammo ularda siyosiy satira elementlari nisbatan kam. Prezidentlar va ularning oilasi, bosh vazir yoki boshqa davlat amaldorlari, O'zbekiston siyosiy elitasi va ularning qilmishlari tanqidi, mutoyiba yoki ochiq satirasi bu so'z ustalari chiqishlarida kuzatilmaydi. Ammo davlat siyosatiga juda nozik qog'ozga o'ralgan ishoratni taniqli qiziqchi marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevda eshitish mumkin edi.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga, ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga hammasini. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Bu traktorchilarga haqiqatan ham qoyil qo'shay, bir xur bo'lgan kasb, bir ulug' bo'lar ekanda. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib kirib ketyapti qaray. Yo'q, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar.
Hojiboy Tojiboyevda o'sha men yo'q edi. Hojiboy Tojiboyev ko'proq xalq ichiga kirardi. Lekin uchinchidan bemalol stand-up komik deb atasa bo'ladi va eng katta O'zbekistondagi stand-up komik edilar.
Shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni yuborgan kirol u vas robota netudi so'rularmish hamas kelib. Действует, все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть, если есть, доктор. И хайрят, какой работа, ты вот здесь стой, доктор. Значит, Тургун, кем еще бармады, кезе, елдуб, хайтару варган? Aytgan pulim beramiz.
Hozir Hojiboyning yo'ldan borayotgan va hatto unga birma-bir o'xshash deb olqishlanayotgan an'anaviy so'z ustasi Avaz Oxun ham ancha-muncha jiddiy tanqidlarni tilga olmoqda.
Siz ishdan xursand bo'lib ketdi, xotin. Meni tabrikla, xotin.
Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Meni ishdan haydashdi, ishdan meni haydashdi. Sohatlar ham tomiz ketibdi. Ishdan haydalgan odam shuncha xursand bo'ladi. Xursand bo'laman da xotin qolganlarni qammashdi.
Mana shu odam umri davomida 9 tonna metal yegan ekan.
Nima bo'pti bu logitoy? Mana bizda katta-katta qurilishlar bo'lyapti. 100 tonnalab metal yuborayotganlar bor. Katta-katta asfalt yuborishyapti-yu. Men boshqasini ko'rsatdim. Aytdim, "Nechi tezida ketyapsiz?" dedim. 65 75 ga chiqing, o'zlari rasmga olishadi dedim. Sizlarga ham kelyaptim, 18 million to'ladim, radaringa la'nat. Qo'rqidan kelib qisib ketaveradi, yoningizdan kelib qisib ketadi. Ataylab qisib ketadi. Qisib ketgani yaxshi, ataylab qisib ketgani yomonda.
Bugungi zamonaviy yangi qiziqchilar, stand-upchilar, ularning yo'li, ya'ni uslubi bilan Avaz Oxun etagini tutgan katta avlod so'z ustalari o'rtasida jiddiy farq ko'rishadi.
Farq shundaki, Avaz Oxunda aksariyat materiallari mualliflik hazillari emas. Xalqdan og'izdan og'izga o'tib yurgan anekdotlar, latifalar, stand-upda esa siz o'zingiz o'ylab topishingiz kerak, o'zingiz orqali kechma qilishingiz kerak. Bir narsaga e'tibor berdim yoki e'tibor berganmisizlar, menga bir narsa qiziq deb mana shunaqa boshlanadi asosan. Avaz Oxunda bu siz aytgan an'anaviy qiziqchilik. U yerda Avaz Oxun xohlagan eshitgan anekdotini chiqib ketishi mumkin. Stand-upda bu narsa qo'llanmaydi. Stand-upda bu narsa unaqa hurmat qilmaydi, chunki mualliflik bo'lish kerak. U shunisi bilan u o'zini bir nimasi bor, go'zalligi bor.
Bugungi zamonaviy dunyoda eng mashhur so'z ustalari aynan stand-up komiklardir. Yevropa va AQShda komediya janrining asosiy qahramonlari aynan ular. Ularning tobora keng ommalashayotganiga bir sabab bugungi virtual dunyoda hamisha gavjum ijtimoiy tarmoqlar taqdim etayotgan platformalardir. YouTube, Instagram va qator boshqa tarmoqlardagi live streamlar konsert zallari o'rnini oshig'i bilan bosmoqda. O'zbekistonlik yosh stand-upchilar ham bu platformalardan unumli foydalanishadi.
Kumush knopka! Bizlar kumush knopkamiz keldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Mana dokumenti, kim ishonmasa, lekin bu hech narsani bildirmaydi. Bu shunchaki bizga YouTube yuborgan narsa. Undan ham katta yangiligimiz bor.
Menimcha, stand-up komediyaning boshqa yumoristik janrlardan asosiy farqi o'zi gapirayotgan masalalarga komikning shaxsiy munosabatidir. Bu gaplar komikning o'zi mutoyiba qilayotgan masalalarga shaxsiy pozitsiyasi, tuyg'ularini ifoda qiladi. Men birinchidan bu janr O'zbekistonda rivojlanib borayotganidan mamnun uchunman. O'zbek xalqida juda mashhur yumorchilik an'anasi bor. Bu borada Xo'ja Nasriddinni eslashning o'zi kifoya. O'zbeklar zaki va donishmand. Shuning uchun stand-up rivojlanadi degan fikrdaman va tez orada biz yangi nomlarni eshitamiz.
Это мудрые люди, остроумные, поэтому я думаю, что и стендап там расцветёт, и в скором времени мы услышим новые имена.
G'arbda bu janr egalari erkin, ya'ni huquqiy jihatdan olinsa, stand-up komikning chiqishi uning shaxsiy fikrini erkin ifoda qilishi yoki erkin ijod qilish huquqi sifatida malakalanadi. Xalqaro huquq normalariga ko'ra buni taqiqlash mumkin emas, toki stand-upchi boshqa bir alohida shaxsning shaxsiy daxlsizligi, erki yoki obro'siga, bundan tashqari davlat va jamoat xavfsizligiga zarar yetkazmaguncha. Ammo O'zbekistonda vaziyat boshqacha.
O'sha stand-upchilar ham tegnomaydigan yo'nalishlar bu umumiy bir senzurani san'atga san'atdagi aksi ta'siri deb o'ylayman. O'sha hali ham ijtimoiylashib qolayotganini nimasi sababi so'zga bo'lgan, hazillarga bo'lgan buni hech kim inkor qilolmaydi. Senzura bilan bog'liq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.